Uz simtgadu mēs rosinājām likteņdārzu un koknes fondu, vai viņi piekristu atbalstīt, ka mūsu iecer novietot tādu piemiņas vietu 18. Gada balsotājiem un mums ar visiem uzvārdiem. Tātad visi 18. Gada balsotāju uzvārdi un visi neatkarības deklarācijas atbalstītāju uzvārdi. Šis darbs ir krietni pavirzījies. Tā būs vienīgā vieta Latvijā, kur būs minēti 18. Gada balsotāji. Vieta būs skaista, tur būs laukakmens, būs pļau ziedi un mūsu tā iecer būs tādā ceļu krustcelē, kur nāk no pagātnes un aiziet nākotnē. Šī Viļa Vītoles, Andras Kalnietis un citu kolēģu attieks mūs ļoti aizkustināja, jo nebija jautājumi, bija momentāli atbildi, jā, mēs piekrītam, lai gan es zinu, ka ļoti daudziem ir atteikti, bet tēlniekiem, kas ir gribējuši savus darbus vienkārši dāvināt, jo tur ir sava koncepcija un savs uzskats, kādam šim likteņdārzam ir jāizskatās. Pēc gada jūs visi tiksiet aicināt uz atklāšanu, jo uz 30 gadu mēs vēlamies, lai šis objekts tiktu pabeigts un vērojot, kā virzās darbi, es saprotu, ka tas tā arī notiks.